Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen ilmutuse raamatu esimese peatüki 9. 18. salmini. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält otse kui pasunat, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeasse. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuld lambi jalga ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli ülpik kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus ning tema hääl oli otse kui suurte vette kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalgade ette nagu surnu. Ning tema pani oma käe, parema käe mu peale ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesti. Igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma valla võtmed. Aamen. Ilmutuse raamatu juures tuleb sissejuhatuseks mõned tähelepanukut teha. Ilmutuse raamatu autori suhtes ei ole meil päris suurt kindlust. Pärimuse järgi on tema apostel Johannes. Ja selle vastu väiteks on see, et ilmutuse raamatu kreeka keel on väga konarnik ja viletskeel, samas Johannes evangeelium on väga heas ja suurepärases meisterlikus kreeka keeles kirjutatud. Aga eks olukorradki võib-olla erinevate asjade kirjutamiseks olid erinevad. Ilmutusraamat on täis erinevaid sümboleid. Ja praktiliselt kõik need sümbolid on võetud Vanast Testamendist. Ilmutuse raamatus on umbes 404 salmi ja umbes 280 salmis on viide Vanale Testamendile. Ja mõnes salmis veel mitmel korral. Ilmutuse raamatut on praktiliselt võimatu mõista, kui ei mõista Vana Testamenti. Ilmutuse saaja on olnud ilmselt isik, kellel on Vana Testamentist olnud väga hea ülevaade või Vana Testamendi pühadest kirjadest. Tihti peale Jumal ilmutab meile just nendele oma tõdesid, kes tunnevad hästi püha kirja. On võimatu oodata Jumala ilmutust, kui ei ole Jumala sõna meile tuttav. Öeldakse, Jumala vaim tuletab meile meelde, mis pühakirjas on öeldud. Ja kui me ei teagi, mida pühakirjas on öeldud, siis on püha vaimul töö väga raske meile midagi meenutada. Ja meid õige pühakirja koha juurde juhatada. ilmselt ka tänasel päeval, kui me palvetame ja kui Jumal meid elus juhib, siis ta tahab juhtida meid ikkagi eelkõige sõna kaudu. Ta juhatab meid sõna juurde ja sõnast me leiame oma vastused ja Jumala juhtimise, ei mujalt. Ilmutuse raamastust tihti peale tahetakse välja lugeda tulevikku. Tahetakse uurida, millal tuleb kolmas maailmasõda ja kas ka Gorbatšovist on kirjutatud ilmutuse raamatus. Ilmselt ei ole ilmutuse raamatus ei kolmandast maailmasõjast ega Gorbatšovist kirjutatud, ega paljudest teistest asjadest, ei Tšernobõli katastroofist ega paljudest muudest asjadest ei ole kirjutatud. Ilmutuse raamatus on kirjutatud ühest asjast. See on Kristus. Ja kui ilmutuse raamat räägib tulevikust, kuhu me vastu läheme, siis see tulevik on Kristus. Temale me läheme vastu. Tema on algus ja ots. Ja kui me läheme otsale läheneme, siis me läheneme Kristusele. Nii et ilmutuse raamatust ei saa otsida maailma ajaloo sündmusi. Need viivad kindlasti inimesed eksitusse. Aga üks, mida me võime siit otsida, see on Kristus. Ja see, mida Johannesele näidati, ei olnud midagi muud kui Kristus. See kiri on kirjutatud tagakiusu all vaevlevale kogudusele. Ja kui öeldi, et seitsmele kogudusele, Efesosse, Smürnasse, Pergamoni, Tüatiirasse, Sardesesse, Filadelfiasse ja Laodikeasse, siis see seitse kogudus, seitse tähte, seitse küünla jalga, see on vanas testamentis, aga küllab ka idamaadel üldse täiuslikkuse ja terviklikkuse sümbol. See tähendab seda, et see on kirjutatud kogu kirikule, kogu Jumala rahvale, ka kõikideks aegadeks. See sõnum on ka meile. Aga need kogudused, tol korral oli väike asjas vähemalt veel kolm kogudust, mida siin ei mainita. Aga need, mida mainitakse, olid peamiste kaubateede ääres olevad kogudused. Need kogudused, kus olid maksuametid ja kus olid riigiametnikud ja kus oli kõige terevamalt nõuti keisri kummardamist Jumalana. Ja kristlik tagakius esimeste sajandite kristlaste üks põhiline probleem oli selles, et nendelt nõuti keisri kui Jumala kummardamist. Ja sealt algasid ka kõige tugevamad tagakiusud. Nii et see kogudus, kes vaidles tagakiusu all, sellele kogudusele kirjutati see sõnum. Kogudus võitles rasked võitlust. Aga vaene Johannes oli sellest võitlusest kõrvale pandud. Ta oli vangistatud ja ta oli saadetud üksinda üksikule saarele. Oli selline tunne, et mees oli mängust väljas. Ja ilmselt seda oli ka tollaaegne võim ja valitsus tahtnud, et Johannes likvideerida. Pärimus räägib ennast muusti põhjusest, et Johannese hukkamine ei õnnestanud nagu teiste jüngrite puhul ja apostlite puhul. Sellepärast oli ta saadetud sinna üksikule saarele. Seal, kus Johannes on pandud mängust välja, ta on elu keskelt ära võetud, ta ei saa enam mitte midagi teha oma koguduse hääks, selgub, et Jumal kasutab teda koguduse ajaks palju võimsamalt kui kedagi teist. Vahel me tunneme seda, et meid tabavad eluraskused, haigused. Meid võetakse nagu aktiivse elu keskelt ära, meid pannakse kõrvale. Võib-olla peame olema aastaid üksinda kusagil toanurgas haigemoodis ja arvame, et me oleme kasutud. Täpselt samuti oleks võinud Johannes arvata, et ta on kasutu. et tal pole, ta ei saa Jumala riigi jaoks nüüd enam midagi teha. Seal elust kõrvale tõstetuna võib Jumal meid kasutada rohkem kui keset aktiivset tegutsemist ja töötamist ja sagimist. Ärme siis oleme kunagi kurvad, kui Jumal leiab meie jaoks mõne sellise tee, mida meie ise ei oska nagu heaks või õigeks pidada. Küll Jumala mõtted, mis on kõrgemad kui meie mõtted, on siiski õiged. Ja Jumal võib ka rasked olukorrad kasutada. Nüüd on Johannes seal ja ta pühitseb issanda päeva. On ilmselt nädala esimene päev ja Johannes on oma palvetes, mõtleb kogu Jumala rahvale, kes tuleb kokku. Temal ei ole võimalik tulla, aga ta pühitseb seda päeva koos teistega. Ja siis korraga sünnib midagi. Pühapäev on üks Jumala rahva suure osaduse päev. Ja selles osaduses Jumala rahvaga tahab Jumal meid eriliselt õnnistada. Ja siin on öeldud, ma tulin vaimu issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält otse kui pasunast. Ja nüüd ta kuuleb ühte häält, mis temaga kõneleb. Ja ta kuulab seda häält, mis temaga kõneleb. Jumala töömeetod on see, ilmutused, nägemisilmutused on väga harvad, ka piiblis ja ka Jumala rahva praktikas. Neid jagatakse vaid väga erilistel silmapilkudel. Jumal ei ole meie õndsust rajanud nägemisele, vaid kuulmisele. Ta ütles, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Ja kui taevast kostis kord hääl, see on minu armas poeg, kellest minul on hea meel, teda kuulge. Ja piiblis on väga selgelt öeldud, kes minu sõna kuuleb, sellel on igavene elu. Jumal tahab oma ilmutust jagada kuulmise kaudu. Ja usk on kindel lootus sellele, mida ei nähta, nii ütleb püha kiri. Ja see on üks Jumala imeline viis, et ta tahab meid kuulmise kaudu teha nägevateks inimesteks. Mida ustavamalt me kuuleme, seda selgemini me Jeesust näeme. Kuulmise kausu võime ikka enam ja emam näha Jeesuse kirkust. Me ja au ja ustavatele kuulajatele avanevad üha enam silmad nägema Jumala tegusid, Jumala vägevust, Jumala suurust. Mida rohkem me temast kuuleme, seda rohkem me näeme. Nii oli siis Johannes sääl kuulamas toda häält, mis temaga kõneles. Vanas testamentis öeldakse, et Jumal kõneles Moosesega nagu mees mehega. Mäletan kunagi, meil oli üks poiste koosolek ja meie hulgas oli üks vanem mees. Ja siis ta küsis, et mis te arvate, kuidas Jumal võis Moosesega kõnele nagu mees mehega? Et kas see oli kuidagi teistmoodi kui tänapäeval? Ja tema arvas, et ei. Jumal kõneles Moosesega nagu mees mehega täpselt samuti, nagu ta täna kõneleb meiega. Tihti peale ei ole meil mahti kuulata. Me vahel küll palvetame. Aga üsna vähe me kuuleme, mida Jumalal meile vastu on ütelda. Kui me oleme palve lõpetanud, tormame juba edasi läbemata ära kuulata, mida Jumalal on meile ütelda. Küllap Jumal tahab tänagi kõnelda meie vastu, kui meil oleks mahti jääda kuulama, võtta aega kuulamiseks, tulla istuda ja kuulata, aga meil on vaja võibolla pannkooke küpsetada sellel aja praegu. Ja siis ühe kõrvaga aegajalt pere raadiost, mis on ka muidugi väga hea asi, panna tähele, mida öeldakse. Ja seal avanesid Johannese silmad ja mida ta nägi? Ta nägi eelkõige Kristust kogu oma jumalikkuses, keset kogudust. Ta nägi seitset kuldküünla jalga ja nii räägivad Hesekieli Taaniel raamat nendest küünla jalgadest kui kogudustest. Ja keegi, kes on inimese poja sarnane, oli kesk nende seas. Ja kõik tema rüü, mis tal seljas oli, nii vanatestamendi profetid räägivad, see oli ülempreestiri rüü, see oli kuninga rüü ja see oli profeti rüü. Kristus, kes on seatud kuninga ülempreestri ja profeti ametisse, oli koguduse keskel. Ja tema pea ja juuksed olid valged nagu lumi või valge vill, nagu tema silmad olid nagu tuleleek, tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus. Ja tema hääl oli otse kui suurte vette kohin, nii kirjutab vanatestamendi profetit Jumalat. Kristus, kes ilmus Johannesele kui Jumal, kelle käes on kõik meeleval taevas ja maa peal. Ta ilmus kui elav Jumal. Ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning en näe, ma elan igavest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma valla võtme. Kannatava koguduse jaoks oli teadmine, et Kristus elab ja valitseb lõpmatult tähtis. Nende jaoks olid meeles Jeesuse ehk õpetussõnad. Nad mäletasid Jeesuse imetegusid, mis ta oli teinud. Nad olid vapustatud võibolla suure reede sündmustest ja sellest, mis kõneldi pärast seda, et ta on üles tõusnud. Aga siis tulid vaenangute aja, tulid raskused. Kristlased suruti taha plaanile, neid süüdistati valetades, neid hukati. Nad olid kannatav väike käpu täis. Ja nende jaoks võis tükkide küsimus, kas Kristus siiski on võtnud meelevalla enda kätte. Kas tema valitseb või valitseb selle maailma vürst ja isand? Kas tema on jumalikus võimuses ja jumalikus täiuses? Ja Johannesel ilmutati, et tema on praegu kogu jumalikus hiilguses. Ta on elav ja vägev, igavesest ajast igavesti. Ja tema valitseb nii elu kui surma üle. Üheskis raskuses ei treesti meid miski muu enam kui Kristus. Me otsime mõnigi kord oma eluprobleemidele, eluraskustele lahendust ja vastus tuleb ainult Kristuses. Johannes Jumal teadis, et kannatava koguduse võib saada sisemise kindluse ja jõu ja õnnistuse, kui temale ilmub Kristus kogu oma täiuses. Olgu meiegi silmad avatud, nägemaks Kristust, kes on keskmeie seas, kes valitseb, kes hoolitseb meie eest, hoolitseb meie ja meie laste eest, nii nagu Joosep ütles. Ma toidan teid, ma hoolitsen teie eest, et me võiksime sisemise rahu ja kindlu saada kõikidele olukordadele vastu minnes, mida Jumal lubab sulle ja mulle. Keset seda maailma osaks saada. Siin häda, viletsuse, tagakiusu haiguste ja surma maal. Olgu tema meie tugevus. Aamen.